เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกเช่นเคยฝนก็ตกแฉะจักจักอยู่ไม่ทราบว่าบางบ้านบางย่านจะรับภาพได้หรือไม่เพราะว่าโทรทัศน์ทางดาวเทียมเนี่ยเทคนิคยังไม่แรงพอเงินยังไม่ถึงเนี่ยก็ส่งได้ประมาณนึงนะตามประสา FM TV ก็ต้องขออภัยเพราะไม่รู้จะทำไงห้ามปามฝนไม่ได้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก่อนกันแล้วกันผู้ที่รับได้อยู่ก็ดูไปถ้ายังไงยังไงก็คงรู้กันแล้วนะไม่ได้ดูตอนนี้ก็ไป 3:30 น.สามทุ่มครึ่งดูยังไม่ทันยังไม่ได้ก็ไปดู9:30 น.นี้นะก็คงได้มีถึง2 ครั้งที่จะรีรันนะก่อนจะได้อธิบายธรรมะต่อ อาตมาก็จะต้องขออ่านพระราชดำรัสอีกนะขอยืนยันว่าพระราชดำรัสจะต้องอ่านซ้ำอ่านซากใครจะเบื่อยังไงอาตมาก็ขอยอมรับให้เกียรติขี้หน้าเพราะว่าจะต้องพูดกันซ้ำซากจริงๆจะต้องเอามาขยายความมีเหตุปัจจัยที่จะขยายความได้ยืนยันคุณค่ายืนยันสิ่งที่อาตมาจะมีปัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถทำให้พวกเราเข้าใจถึงความซาบซึ้งถึงความประเสริฐความพิเศษถึงลักษณะคนจนมหัศจรรย์หรือว่าสังคมจะต้องมาพัฒนาตนเองให้ไปสู่ในเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักประหยัดมัธยัสถ์และให้ลดละหรือที่สุดคือลดละออกหมดเลยมาไม่เหลือแม้กระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นทฤษฎีเอกให้ได้ถึงป่านนั้นนั่นแหละคือสุดยอดแห่งมนุษยชาติและสังคมอาตมามั่นใจและอาตมาก็พยายามทำมาก็มีผลมาประมาณหนึ่งแล้วจึงมั่นใจและมีกำลังใจที่จะทำต่อไปถ้าฟังพระราชดำรัสแบบคนจนนะต้องแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศก้าวประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีบริหารมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปคนที่ทำงานตามวิชาการจะต้องพึ่งตำราเมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายแล้วในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรก็ต้องปิดเล่มคือปิดตำราปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าคลองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบคนจนใช้ความอลุ่มอล่วยกันตำรานั้นไม่จบเราจะก้าวหน้าเรื่อยๆนี่คือพระราชดำรัสอันแสนซาบซึ้งใจที่อาตมาจะอ่านทีไรก็ซาบซึ้งใจทุกทีเพราะอาตมาอ่านแล้วมีความใช้ภาษาในสมัยเขาหน่อย ่านยิ่งอ่านก็ยิ่งอินนะใครหน่อยใช้ภาษาตามโลกโลกสังคมก็ชอบโดยเฉพาะแม่คนที่เขารู้สึกว่าเป็นผู้รู้นี่อาตมาก็แอดเป็นผู้รู้กับเขามั่งเป็นผู้ที่มีการศึกษาอะไรนี่เนาะยิ่งอ่านก็ยิ่งอินคือยิ่งรู้สึกเข้าไปถึงในจิตในใจในวิญญาณว่ามันเป็นความลึกซึ้งเป็นความประเสริฐของมนุษย์ชาตินะอาตมาปรารถนาที่จะเห็นประชาชนสังคมมนุษย์ชาติมีความเป็นอยู่อย่างแบบคนจนตามพระราชดำรัสนี้นะและก็ได้เห็นมาพอสมควรในขณะนี้ตามที่พวกเราได้ปฏิบัติประพฤติกันมาแล้ววันนี้เราก็จะมีตัวอย่างเราจะมาพูดถึงเรื่องคนจนตัวอย่างที่จะผู้ที่จะให้มาสัมภาษณ์เนี่ยผู้จะมาสัมภาษณ์นี้บอกได้ก่อนว่าเขาเปลี่ยนนามสกุลอย่างมุ่งมั่นเลยว่าเป็นการมุ่งมาจนเป็นต้นตระกูลมุ่งมาจนเลยวันนี้จะสัมภาษณ์คุยกันในเรื่องนี้อย่างสำคัญจะล้วงจิตล้วงใจให้มาเข้าใจเผื่อจะได้คำดีๆนะเป็นคำที่ฟังแล้วโอ้โหเป็นคำที่เรียกว่าใครได้ยินใครได้ฟังแล้วเข้าใจทันทีหรือว่ารู้สึกว่ามันซาบซึ้งหรือมันประทับใจอะไรก็แล้วแต่นะเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าคนเราไม่ได้แกล้งคนเรานี่อยู่กันอย่างไอ้แกล้งก็แกล้งแหละคนแกล้งก็คือคนแกล้งมันจะไม่ได้เรื่องอะไรล่ะแต่นี่ไม่ได้แกล้งแกล้งมาจนมันไม่ใช่ทำไมต้องมาจนนะและจนนี่มันคืออะไรก็รู้กันดีๆทั้งนั้นทำไมมีความคิดประหลาดแผลงกับมนุษย์ทั่วไปเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะได้พยายามที่จะพูดกันให้เข้าใจความจริงที่เป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องประเสริฐแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทำพระองค์เองให้เป็นคนจนทั้งที่พระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นต้นไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดที่มหัศจรรย์จนกระทั่งพิรุธพิเรนอะไรที่คนไม่ควรเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรเป็นอย่างยิ่งด้วยเดี๋ยวก็คงจะได้ช่วงได้ฟังช่วงที่จะสัมภาษณ์แล้วก็มีตอบประเด็นในช่วงที่สามเช่นเคยนะผู้ที่จะโทรกระสับส่งประเด็นเข้ามาก็เชิญเบอร์0850209616กับ0850209620สองเบอร์ด้วยกันก็เชิญสำหรับผู้ใหม่ผู้ที่ยังไม่รู้ก็ดูตามหน้าจอสำหรับวิทยุก็ขอทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง0850209616กับ0850209620 สองเบอร์ด้วยกันทีนี้เราก็มาเริ่มต้นที่จะบรรยายจากพระเตปิฎกเล่ม9หรือพระสูตรเล่ม1อาตมาเริ่มต้นตั้งแต่สูตรแรกเลยพรหมชารสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสและผู้ที่สังคายนาพระอรหันต์500รูปสังคายนาแล้วก็เอามาเรียบเรียงเข้าไปพระวินัยก็พระวินัยส่วนพระวินัยพระสูตรก็เริ่มต้นว่าจะต้องเริ่มต้นศาสนาอย่างไรท่านก็ต้องมาเรียบเรียงแล้วเพราะฉะนั้นในสูตรที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงอะไรอาตมาก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วก็ขอย้ำอีกซ้ำอีกเหมือนนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนนี่แหละอาตมาเป็นครูเคยสอนจะย้ำซ้ำให้จำจนกระทั่งติดเป็นสัญญาประจำเลยเป็นรู้ได้อย่างดีเลยแม้จะไม่ต้องไปท่องอาตมาก็ทวนให้เรื่อยๆนะครับพระองค์ประกาศศาสนาของพระองค์ในเนื้อหาพรหมชารสูตรนี่ก็เปิดเผยแล้วว่าเป็นศาสนาอเทวนิยมด้วยการยืนยันด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะแต่ว่าในสูตรที่หนึ่งนี่ สรุปศีลแล้วก็ปัญญาเลยและปัญญาเจาะลึกลงไปจนกระทั่งถึงที่สุดในที่สุดถึงนิพพานนะในเนื้อหานะมีนิพพานนะซึ่งจะมีต่อไปในสูตรต่อไปอาตมาก็ขอกล่าวนำล่วงหน้าไปนิดนึงนำทางไปบ้างว่าสูตรที่สองคือสามัญญผลสูตรซึ่งเป็นสูตรที่คลี่รายละเอียดของศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าสามัญญผลเป็นโลกุตระนะอันมีศีลอันเป็นอริยะมีอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะมีสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะมีสันโดษอันเป็นอริยะอาตมาต้องกำกับคำว่าเป็นอริยะเพราะว่ามันไม่ใช่ปกติสามัญเป็นระดับอริยะเป็นระดับความประเสริฐนะเป็นระดับคนอีกขั้นตอนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจะเป็นความสันโดษก็สันโดษต้องมีเงื่อนไขว่าอย่างอริยะนะสติสัมปชัญญะก็ต้องเป็นสติสัมปชัญญะของคนอริยะนะนะหรืออาการสังวรอินทรีย์สังวรก็ต้องมีสมาธิฐิปฏิบัติอินทรีย์สังวรอยู่อย่างเป็นอริยะและมีมรรคผลในอินทรีย์สังวรศีลก็ต้องปฏิบัติศีลอย่างเป็นอริยะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ได้พ้นนิวรณ์ละนิวรณ์ได้จริงเป็นฌานเป็นสมาธิแบบพุทธนะส่วนในสูตรต่อไปก็จะขยายต่อเนื่องไปเรื่อยๆอาตมาขอนำเล็กน้อยมาสูตรต่อไปอย่างสูตรที่สามอัมพัตตสูตรก็เป็นสูตรที่ท่านบอกว่านี่คือวิชาจรณะของพระองค์อย่างนั้นเลยนะเป็นวิชาจรณะอันเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดคือปฏิบัติจนถึงพร้อมด้วยวิชา8จรณะ15นะวิชา8คือปัญญาจรณะ15คือศีลจิตและฌานต่างๆจรณะ15นะอันเป็นวิชาสมบัตินะซึ่งวิชาสมบัติอื่นและจรณะสมบัติอื่นซึ่งดีกว่าหรือยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวิชาจรณะของพระพุทธเจ้ามีท่านตรัสไว้เลยว่าไม่มีอย่างนี้เป็นต้นหรือที่สูตรต่อไปนะซึ่งเป็นโสทัณสูตรนะจากอัปปทะและก็เป็นโสณทัณสูตรซึ่งเป็นสูตรที่ให้เข้าใจถึงสภาพของศีลกับปัญญาปัญญากับศีลที่จะนำพาศาสนาไปอย่างไรเพราะศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อเหมือนอย่างสูตรแรกกำลังกล่าวอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสศีลกับปัญญาเป็นหลักนะเป็นตัวนำเลยสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะและส่วนอื่นๆค่อยว่ากันต่อวันนี้เรามาต่ออาตมาได้บรรยายพรหมจรรย์สูตรในศีลจุลศีลยังไม่หมด26ข้อเลยนะเพิ่งจะไล่ไปได้แค่ข้อเท่าไหร่12 13ยังไม่ถึงดีนะ11 12ใช่ไหมแต่ข้ออะไรแม้ที่บันทึกเอาไว้ก็ไม่ได้บอกอาตมาก็ลืมบันทึกไว้นะบันทึกไว้แต่วันที่3วันที่3วันอะไรวันวันที่4ขยายสอเสียแล้วก็มาจบเอาข้อต่อมาถึงฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีการละเล่นฆ่าสิแก่กุศลอาตมาก็ได้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าการฟ้อนการรำการขับร้องการมีดนตรีการละเล่นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่จะตีทิ้งไปทั้งหมดแต่ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของมนุษย์ที่เป็นเครื่องนำพาให้ชีวิตเจริญได้ประเสริฐได้เรียกว่าเป็นมงคลอันอุดมแต่แน่นอนในเรื่องการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีการละเล่นต่างๆนี้มีผลเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ไปจมใครที่ไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากเป็นมหรสพเป็นอบายมุข เป็นค่าศึกแก่กุศลโดยเฉพาะยานนำมาเป็นอาชีพอันนี้วงเล็บไว้เลยถ้าไปเอาฟ้อนรำขับร้องดนตรีการละเล่นอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยการกระเล่นลีลาไอการกีฬาการอะไรมาเป็นอาชีพสังคมนั้นบันไลนี่เป็นคำพูดของอาตมานะเป็นค่าศึกแก่กุศลเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าในศีลเนี่ยพุทธเจ้าท่านให้เว้นขาดเลยเพราะงั้นในเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่ยังไม่เข้าใจให้เว้นขาดก่อนเลยไม่ต้องฟ้อนรำขับร้องคนถือศีล8ขึ้นไปนะเพราะงั้นในศีล5นี่ยังมีได้ใช่มั้ยชัดอนุโลมแล้วศีล5นี่มันก็ต้องยับยั้งไว้ก่อนเพราะว่ามันจำเป็นและผู้ที่เข้าใจดีจะใช้เป็นประโยชน์พอศีล8ให้ลองฝึกเลยฝึกเพื่อที่จะได้ละเว้นขาดดูแล้วว่าจิตใจนี่เราติดเรายึดอย่างไรนะถ้าเราติดเรายึดโดยเฉพาะยังมีอัตถาภะต้องศึกษาดีๆเมื่อศึกษาไม่มีอัตถาภะนั่นแหละถึงจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเป็นโลกุตระจิตนะเป็นวิมุตติเป็นนิพพานนะเพราะงั้นการฟ้อนรำขับร้องดนตรีการละเล่นต่างๆมีได้แต่มีเป็นส่วนน้อยของชีวิตเป็นส่วนน้อยของสังคมถ้ามีเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเอามาเป็นอาชีพเลยผิดในยุคพระพุทธเจ้านั้นพวกที่ร้องรำพวกอะไรพวกนี้ก็ถือเป็นคนชั้นต่ำทั้งนั้นถือเป็นคนชั้นต่ำขออภัยนะอาตมานี่ก็ร้องรำทำเพลงทำอะไรกันมาแต่อาตมาไม่ได้ย้ำฉาไม่ได้ทำเลอะเทอะงานที่อาตมาทำทางด้านพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับร้องฟ้อนรำหรือแม้แต่เล่นกีฬาอะไรเนี่ยไม่ได้หมกมุ่นไม่ได้เป็นไปอย่างที่โลกเขาเป็นเท่าไหร่จนกระทั่งอาตมามาเรียนศิลปะเรียนอะไรพวกนี้แล้วจึงเข้าใจดีขึ้นเยอะแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เป็นศิลปะอย่างยิ่งถ้าใช้เป็นแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเป็นอาชีพเลี้ยงชีพมาหมกมุ่นมาทำกันอย่างปรุงแต่งกันอย่างไม่รู้จักจบจนวิถานจนมอมเมาโอ้โหมันเปลืองเปล่าแล้วมันยุ่งมันไม่ใช่ว่ามันจะไปทำให้จิตใจเจริญมันกลับเป็นจิตใจที่ติดยึดเสื่อมโทรมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญลึกซึ้งที่โลกไม่ได้รู้กันง่ายๆอาตมากล้าพูดเช่นนั้นเลยเรียกมันว่าศิลปะนะเรียกมันว่าศิลปะแต่ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงความเป็นศิลปะของการร้องการรำการฟ้อนการมีนัจจกีตะวาทิตะหรือแม้แต่กีฬาที่แปลว่าการละเล่นเนี่ยก็ตามไม่ได้เข้าใจขออภัยที่อาตมาพูดแล้วเหมือนอวดตัวอวดตนใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินต้องขออภัยจริงๆไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งถึงสภาพที่มันเป็นอย่างไรมันจึงจะทำให้น้อมจิตไปในทางที่จะเป็นกุศลอย่างไรมันทำให้เป็นอกุศลเป็นฆ่าศึกแก่กุศลไม่ง่ายมอมเมากันจัดจ้านอย่างทุกวันนี้จัดจ้านไปหมดทุกมุมเลยไม่ว่าการกีฬาไม่ว่าการขับร้องไม่ว่าการดนตรีไม่ว่าการฟ้อนรำไม่ว่าการนัจจกีตะวาทิตะอะไรทั้งนั้นเลยไปฆ่าศึกแก่กุศลไปจนรุนแรงเป็นอบายยมุขเป็นอบายมุขแล้วแต่ไม่เข้าใจกันนะอาตมาก็ติงใครไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขาก็ต้องทำอยู่แล้วท่านคนเขาไม่เชื่อคนเชื่อก็ศึกษาฝึกฝนดูเถอะนะจะต้องเข้าใจจริงๆมันจึงจะเป็นประโยชน์ไม่เช่นนั้นเป็นโทษอย่างแท้จริงนะเอาละก็อาตมาพูดไว้แค่นี้ไว้วันอื่นๆต่อไปก็อาจจะติงไปตามลำดับตามเรื่องตามราวนะอาตมาเคยพูดแล้วยกตัวอย่างเป็นจริงก็ไม่ได้ไปโกรธไปแค้นอะไรกันหรอกยกตัวอย่างอย่าว่าแต่คนข้างในประเทศไทยเลยอาตมาไม่อยากยกให้มันเป็นศัตรูอะไรมากมายอาตมาก็ตีกินไปยกคนข้างนอกไปยกร้องรำทำเพลงอย่างไมเคิลแจ็คสันอย่างนี้ โอ้สุดยอดแห่งยอดอบายมุขนั่นล่ะเป็นสัตว์อบายมุขที่ร้ายแรงเห็นมั้ยล่ะเค้าก็รับโทษรับภัยของเค้ามันจะติดจะยึดทั้งสิ่งที่จะต้องปลุกเราจิตวิญญาณเพราะงั้นคนที่มีสิ่งเหล่านี้มันไปหาสิ่งเสพติดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีอะไรมาบำบัดบำเรอเป็นสิ่งเสพติดไปด้วยกันไปด้วยกันไม่ใช่ว่าไปเล่นกีฬาแล้วจะเลิกยาเสพติดไม่จริงเลยมันยิ่งจะหนักนะมันยิ่งจะหนักเข้าไปอีกนะมันซับซ้อนที่ไม่ได้รู้ได้ง่ายนะเอาอาตมาก็ขอวิจัยวิจารณ์ไม่แค่นี้ก่อนก็แล้วกันต่อมาเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวอันเป็นฐานหรือฐานนะในการแต่งตัวแต่งตัวประดิษฐ์ประดอยประดับประดาที่เลยเถิดที่เกินไปมากไปจะบอกว่าตกแต่งได้ไหมมีบ้างตามฐานะที่อยู่ในสังคมอันพรมบอกเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันเกินไปหรือว่านำจูงจูงนำกันให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่มีขีดยับยั้งอันนั้นเสียหายแต่ถ้ารู้ขีดแล้วก็กำหนดให้มันพอเหมาะพอเหมาะแล้วก็ลดละลงมาให้มากกว่าที่จะปรุงแต่งจัดจ้านขึ้นจัดจ้านขึ้นมันจึงจะถูกถ้าไปปรุงแต่งจัดจ้านขึ้นหาแต่วิธีหาแต่เหลี่ยมมุมจะต้องแปลต้องใหม่ต้องจัดต้องจ้านต้องสวยต้องแรงต้องสูงขึ้นบรรลัยไปเรื่อยๆบรรลัยไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านตรัสเอาไว้ทั้งหมดเลยมาลาคันธวิเลปนธารณะบันธนะวิภูสนฐานาในพวกนี้เป็นฐานะแห่งการตกแต่งประดับประดอยประดับประดิษฐ์ประดอยประดับประดาอะไรมันหรูหราฟู่ฟ้าเกินการนะเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ฐานะแห่งฐานะที่จะประดับประดาตกแต่งได้สมฐานะสมกาละสิ่งที่ควรเป็นเพื่อจะโน้มน้อมในทางจิตวิทยาทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะให้เกิดผลที่ต้องเข้าใจว่าต้องการผลอะไรนี่ลึกซึ้งนะเพราะนั้นในการที่จะใช้สอยในสิ่งที่จะมาพอกมาทามาประดับประดามาตกมาแต่งอะไรพวกนี้จึงจะต้องหัดลดละไว้ก่อนจนกระทั่งจิตเรานี่ไม่หลงไหลติดยึดเมื่อมาจิตยึดแล้วก็รู้จักการประดับประดาจะรู้จักการตกแต่งรู้จักการใช้ให้มันพอเหมาะในสัตว์ในส่วนที่ดีสิบสองพระสมณโคดมเว้นจะขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันแปลงง่ายๆว่าที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ก็ใช่คนที่หลงไหลได้ซึ่งที่นั่งที่นอนโมโหหรูหราฟู่ฟ้าใหญ่โตฟูกหนากันอย่างนี้นอนจมลงไปแล้วสุขภาพร่างกายเสียสุขภาพร่างกายเสียได้โดยเฉพาะกระดูกหมอที่ชำนาญในกระดูกหมอที่เป็นผู้ชำนาญพิเศษ specialist ทางกระดูกเคยบอกไว้เลยเคยพูดไว้เลยก็ฟูกนอนฟูกนอนที่นอนที่มันหยุดยุ่นได้ที่นอนหนายุ่นได้เนี่ยกระดูกเสียยิ่งหนามากยิ่งเสียยิ่งหนามากยิ่งเสียมากกระดูกเนี่ยจะเสียนะสรีระร่างกายกระดูกของผู้ที่นอนฟูกนอนที่นอนที่เป็นนอนที่นอนฟูกที่มันยิ่งหนายิ่งอะไรเนี่ยนั่นแหละกระดูกเสียที่นอนใหญ่ที่นอนโตประดับประดาประดิษฐ์ประดอยอะไรโอ้โหในสูตรต่อไปในมัชฌิมสูตรหรือมัชฌิมสูตรหรือมหามัชฌิมศีลหรือมหาศีลจะมีรายละเอียดตรงนี้อีกแล้วค่อยว่ากันนะสรุปแล้วอย่าว่าแต่ที่นั่งที่นอนใหญ่เลยอุจจาสยนะมหาสยนาที่อาศัยเครื่องอาศัยใช้สอยในชีวิต ที่นั่งที่นอนก็เครื่องอาศัยสิ่งอื่นๆใดๆที่เป็นเครื่องอาศัยที่ใหญ่ที่โตที่โอ้อารู้ราฟู่ฟาดเกินเหตุเกินเรื่องในด้านเศรษฐศาสตร์มันเสียด้านเศรษฐศาสตร์มันสูญเสียเปล่ามันเฟ้อมันเกินเพราะฉะนั้นความเป็นเศรษฐศาสตร์ความเป็นเศรษฐกิจพระพุทธเจ้านี่สุดยอดเน้นมาในทางที่ประโยชน์ประหยัดเรียกว่าอีโคโนมีหรืออีโคโนมิกจริงๆอีโคโนมีหรืออีโคโนมิกนี่แปลว่าประหยัดแต่ไทยเรามาใช้คำว่าเศรษฐศาสตร์แปลว่าประเสริฐเป็นเรื่องจริงนะเพราะงั้นในการที่จะหลงใหญ่หลงโตหลงมากหรือบางคำที่ท่านใช้คำว่ามหิตฉะหรือมหปิฏฐะมหิตฉะหรือมหปิฏฐะหลงในความหลงใหญ่หลงมากหลงโตซึ่งตรงข้ามกันกับคำว่าอัปปิฏฐะอัปปิฏฐะแปลว่ามักน้อยจนลงมามาปิชาเนี่ยรวยขึ้นไปมากมากขึ้นไปเพราะใครจะเดินทางที่มากขึ้นไปรวยขึ้นไปไม่มีสิ้นสุดคนละเรื่องคนละทางไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสไว้ชัดเจนแล้วว่าจะต้องน้อยลงมาน้อยลงมาจนหมดเนื้อหมดตัวน่ะเป็นอปิชฌาไม่ใช่เป็นทางมหิชฌาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในความหลงใหญ่หลงโตก็อยู่ในความหมายข้อนี้ด้วยที่เราจะต้องศึกษาฝึกฝนเรียนรู้และก็ลดละตนเองอย่างแท้จริงนะ13สมณโคดมเว้นขาดจากการรับเงินรับทองและเงินทองโดยเฉพาะเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนเป็นตัวแลกเงินเป็นตั้งแต่ยุคพระพุทธเจ้าก็มีแล้วยุคนี้โอ้โหใหญ่ยิ่งเลยธนบัตรนี่ใหญ่ยิ่งเลยเป็นแก้วสารพัดนึกพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอะไรอัศรพิษท่านเรียกว่าเป็นงูร้ายเงินนี่เป็นงูร้ายงูพิษอันนี้มันน่าจะหยุดอยู่ตรงนี้แล้วอธิบายตรงนี้ไปให้นานๆ นะคำว่าเว้นขาดจากการรับทองรับเงินให้ภิกษุให้ผู้ปฏิบัติธรรมโดยศีลเว้นขาดไม่มีไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ดูชีวิตจะประเสริฐชีวิตจะเป็นอริยะชีวิตจะนำพาตนเองไปโดยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปมีเงินทองเนี่ยแม้ยุคนี้ยุคที่เขานับถือเงินเป็นพระเจ้าเงินเป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ในโลกขณะนี้ก็ตามอากาลิโกยืนยันว่าปฏิบัติได้ไม่ต้องไปหลงไหลได้ปลื้มกับเงินไม่ต้องเอาเงินเป็นตัวตั้งในชีวิตอาตมาจะพยายามภาคเพียรนำทฤษฎีหรือว่าวิชาการของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาให้พวกเราได้เรียนรู้ฝึกฝนจนเขาจนเป็นจริงจนเป็นตัวอย่างแต่ละคนทำได้จนกระทั่งไม่ต้องหลงไหลไม่ต้องไปเอาที่นักบวชเท่านั้นนักบวชน่ะต้องได้แน่นอนอยู่แล้วถ้าไม่ได้ก็ยังไม่ใช่ละนักบวชน่ะเพราะว่าแค่ศีลถ้าเป็นศีลที่ไปย่นย่อไว้ก็แค่ศีลสุสิทธิ์นะแค่ศีลสิทธิ์แค่นั้นเองศีลก็สิทธิ์แต่ว่าในนักบวชเนี่ยเอามาใช้กับคฤหัสถ์เลยให้คฤหัสถ์นี่ล่ะปฏิบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านี่เพราะยุคนี้เป็นยุคจะบอกว่าเจริญก็เจริญสูงสุดแล้วจะบอกว่าเป็นยุคเสื่อมก็เสื่อมสูงสุดแล้วเจริญก็เจริญสูงสุดแล้วเข้าใจอะไรจะได้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วและเข้าใจอะไรจะได้ได้อย่างสุดยอดจนกระทั่งรู้สุดยอดเลยว่าคนไม่มีเงินเลยเนี่ยประเสริฐกว่าคนที่มีเงินมหาศาลฟังไว้เถอะคนไม่มีเงินเลยเนี่ยประเสริฐกว่าคนมีเงินมหาศาลน่ากราบไหว้เคารพบูชา แล้วก็มีเงื่อนไขบ้างว่าไม่มีเงินเลยแล้วเป็นคนที่มีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถไม่ใช่สินไรไม่ตอบแล้วก็คนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ให้แก่สังคมไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่เก็บไว้ถ้าไม่สะสมไม่ก่อกวนไม่เอาเปรียบใครมีแต่ให้ให้ให้ในหลวงท่านตรัสไม่ใช่แต่แค่แบกคนจนอาตมาเจอคำตรัสของท่านอีกท่านตรัสให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เขาเป็นภาษาฝรั่งเป็นภาษาอังกฤษสรุปคำของท่านสุดสวยเลยว่า give more take lessgive more take less ให้มากเอาไว้แต่น้อยท่านตัดแต่ละคำแต่ละคำนี่มันหมายถึงสิ่งที่สุดยอดในความประเสริฐของชีวิตมนุษย์ชาติ our loss is our gain เนี่ยต้องมาพยายามเป็นสังคมที่เป็นประเทศที่แบบคนจนไม่จะต้องไปแย่งชิงเป็นแบบร่ำรวยเราไม่อยากจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งชัดเจนตรงๆไม่ได้อ้อมค้อมไม่ได้ลดเลี้ยวไม่ได้มีอะไรแฝงเพราะจะต้องมาศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้จริงอาตมาทำงานมาแค่30-40ปีพาคนมาเป็นคนจนมาเป็นคนสละออกมาเป็นคนที่เห็นเงินเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเครื่องใช้สามัญเหมือนจานเหมือนชามเหมือนช้อนเหมือนขวดน้ำเหมือนจอกเหมือนภาชนะของใช้เหมือนเสื้อเหมือนผ้าเมื่อถึงเวลาอันที่เหมาะสมแล้วก็ใช้มันไปตามธรรมดาตามค่าของมันตามหน้าที่ของมันโดยที่ต้องเป็นหลงมันแหมจะต้องสะสมมาไว้เพื่อที่จะใช้อำนาจของเงินคนมันตกเป็นทาสของเงินมากมายเราก็เข้าใจเราก็รู้แต่เราไม่ต้องไปหลงเหมือนเขาเอาใช้เป็นไหมเป็นไม่เชื่อเอามาให้อาตมาใช้ดูสิมีเท่าไหร่อ่ะเอามาสิใช้เป็นเขาว่าใช้เป็นนี่กินความเยอะนะกินความลึกนะใช้เป็นนะแต่ตมาใช้เงินนี่ไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองอย่าว่าจะรับเงินทองมารับหมายคำว่ารับมาเป็นสมบัติมาเป็นของตัวของตนและมาทำประโยชน์เพื่อตนอาตมาพูดไปบ่อยหลายทีหลายครั้งแล้วว่าอาตมาจะไม่ใช้เงินของคนที่มาทำบุญกับอาตมานั้นเพื่อตัวเองเลยไม่ว่าในแบบใดๆเจ็บป่วยได้ไข้ปางตายก็ไม่เอาเงินนั้นใช้เพื่อรักษาตนเองจะต้องซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตัวเองไม่ใครไม่ซื้อให้ก็แล้วไปเครื่องมือเครื่องใช้เห็นเหมาะควรอยากจะให้ใช้ก็หามาให้ไม่ซื้อเองไม่ใช้เงินเหล่านั้นเอาไปใช้ในทางที่เป็นกุศลที่เป็นเนื้อนาบุญที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเพื่อยืนยันความจริงกับทุกๆคนนักบวชควรจะเป็นเช่นนั้นนักบวชนี้ได้แล้วคนท่านสอนแล้วมีวัฒนธรรมมีอะไรมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นให้ผู้อื่นอุปถัมภ์ค้ำชูไว้ส่วนตัวนั้นอย่ามาใช้ไอ้สารพัดผิดแล้วก็บอกว่าเป็นสารพัดนึกนะไอ้นี่มันสารพัดผิดเงินนี่มันสารพัดผิดแล้วคนก็หลงว่าเป็นสารพัดนึกเนี่ยอย่ามาใช้อันนี้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นดีที่สุดนะคนที่ไม่ใช้เงินไม่ใช้ทองเป็นของตนเองไม่บำเรอตนเองหรือเพื่อตนเองได้เลยเนี่ยมันพิสูจน์ถึงความไม่เพื่อตัวเพื่อตนได้อย่างลึกซึ้งมันพิสูจน์ความจริงถึงขั้นเป็นอรหันต์เลยมันพิสูจน์ได้อย่างสำคัญจริงไม่ต้องถึงพุทธหรอกฤาษีชีไพรลัทธิหลายลัทธิเขาก็ไม่เอาแล้วเงินทองนะแต่ของพุทธนี่ลึกซึ้งเรียนรู้ด้วย สุดท้ายก็ผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะใช้ได้แล้วก็จะใช้บริสุทธิ์ไม่มีอะไรแสลงไม่มีอะไรแฝงไม่มีอะไรลับลวงพรางนะแต่นี่สุจริตใจจริงเป็นประโยชน์เป็นเนื้อนาบุญก็มีไปแต่ท่านก็ป้องกันไว้หมดแล้วมีวิยาวัจกรถ้าเป็นพระก็อย่ามาสะสมไว้เองให้วิยาวัจกรเป็นผู้จัดการดูแลบอกไปมีหน้าที่วิยาวัจกรก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับเป็นรัฐมนตรีคลังอนุมัติให้หรือไม่อนุมัติหรือเป็นแคชเชียร์เป็นผู้ดูแลเงินจะให้หรือไม่ให้มีสิทธิ์ด้วยถ้าไม่เข้าทางไม่ให้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเรื่องเงินทองนี่ทุกวันนี้เนี่ยในศาสนาเนี่ยในศาสนาภิกษุไม่เอาทานแล้วไม่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมพระพุทธเจ้าเพื่อลดละกิเลสเองมีอยู่บ้างน้อยบอกได้เลยว่าภิกษุที่บวชมาในศาสนาพุทธทุกวันนี้ไม่รับเงินมาเป็นส่วนตัวที่จะใช้เพื่อตัวเลยเนี่ยน้อยตอนนั้นละเมิดหมดเพราะธรรมนูญของพระพุทธเจ้าที่ท่านตราไว้เนี่ยถ้าละเมิดกันหมดจนกระทั่งเป็นเรื่องไร้สาระไปแล้วธรรมนูญของท่านไร้สาระไปแล้วนั่นคือความเสื่อมของศาสนาอย่างแท้จริงเกิดจากบุคคลผู้สืบทอดนี่แหละละเมิดแล้วก็ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติละเมิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติจะบอกว่าแก้ไขประพฤติยิ่งกว่าไปแก้ไขหลักเกณฑ์พวกนี้หลักเกณฑ์ยังอยู่นะเว้นให้ขาดยังปฏิบัติเลยไม่ต้องไปแก้หมายความว่ากฎหมายก็ยังมีอยู่ฉันก็ละเมิดกฎหมายมันอย่างนี้อ่ะทำไมจะทำไหมอย่างนี้มันแย่ยิ่งกว่าไหมทั้งที่พระเจ้าตรัสว่าอย่าไปแก้อย่าแก้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่แก้ไขไม่ไปแก้ก็ไม่แก้แต่ละเมิดมันดื้อเลยมันก็แย่ยิ่งกว่าที่อาตมาพูดไปแล้วเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะก็เสียหายนะต่อมาข้อ14พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบข้อ15สมณโคดมเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบนะเอาอาหารเนื้ออะไรนี่ก่อนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเห็นไหมนี่มียังป้องกันไว้เลยถ้าเผื่อว่าไม่รับเนื้อก็ต้องบอกว่าไม่รับเนื้อจะต้องมีดิบมีสุกทำไมนี่ละเว้นมาดิบนี่ก็คือไม่สุกแต่มันเป็นภาษาที่รวมมาเว้นขาดจากความดิบนี่หมายความว่าอะไรไม่ได้หมายความว่าสุกกินได้ใช่สุกกินได้ในความหมายของธัญพืชต่างๆแม้ไม่สุกแต่กินได้โดยไม่ต้องสุกและของสดธัญพืชหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นพวกพืชไม่ใช่เนื้อสัตว์เนี่ยในความหมายถึงบอกว่าธัญญาหารดิบเนี่ยก็หมายความว่าคำว่าดิบคือกินได้หรือกินไม่ได้กินได้หรือกินไม่ได้เอามาแล้วต้องมาหุงมาต้มต้องมาปรุงมาแกงอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรับถ้าจะต้องเอามาหุงมาต้มข้าวสารอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้เอาข้าวสารมาถวายพระทิศธัญญาหารดิบทีนี้ผักสดกินได้ผักสดที่ไม่ต้องไปหุงไปต้มอะไรอย่างหนักก็แค่ล้างให้สะอาดเอามาแล้วก็ล้างหน่อยก็กินได้กินผักสดได้นี่เป็นต้นผักสดที่กินได้ผักสดที่กินไม่ได้ต้องไปทำต้องไปต้มไปอะไรซะก่อนถ้าไม่ต้มไม่แกงไม่ผัดไม่ทำให้สุกก่อนมันกินไม่ได้จริงๆก็เหมือนกันก็อย่างนั้นก็อย่าเอาให้พระมาเนื้อก็คือไม่ได้เลยถ้าว่ากันจริงแล้วไม่ใช่เนื้อดิบเท่านั้นเนื้อดิบหรือเนื้อที่มันฉันไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ฉันไม่ได้อย่าเอามาใส่บาตรอาจต้องไปกักตุนสะสมไว้มากมายนะโดยเฉพาะของที่ฉันไม่ได้จะต้องเอาไปทำสุกทำอะไรไม่มีแล้วพระไม่มีหม้อข้าวหม้อแกงนะไม่มีไม่ต้องไปทำครัวทำอะไร นะไม่ต้องมาหุงต้มแกงผัดอะไรอยู่พระไม่ต้องไปทำให้ญาติโยมก็ทำพระไม่ต้องไปทำแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจิมมหายานี่โอ้โหพระทำครัวเก่งทำเลี้ยงญาติโยมด้วย ก็มันก็เป็นเรื่องที่หลายๆอย่างฟังแล้วก็แปลกๆนะฟังแล้วก็โอ้นี่เป็นธรรมนูญย้ำอีกทีนึงว่าศีลที่พระเจ้าท่านตรัสบัญญัติขึ้นไว้เป็นธรรมนูญนี้เป็นศีลตั้งแต่เริ่มต้นสร้างศาสนาว่าท่านตราเอาไว้ว่านี่นะของพุทธเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้เว้นขาดอันนี้ศีลบาปสมาจารศีลที่ให้เว้นขาดจะไม่อย่าไปมีอย่างนี้ในวงศาสนาพุทธโดยเฉพาะภิกษุทั้งหลายอย่าไปมีอย่าไปเป็นอย่างนี้ซึ่งในข้อห้ามต่างๆนี่รวมแล้วมันเป็นเรื่องของนี่แหละพุทธโดยเฉพาะเป็นอเทวนิยมสิ่งที่เป็นเทวนิยมไม่มีในนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะต่อจากนั้นข้อ16พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี17พระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับทาสีและทาสทั้งผู้หญิงผู้ชายนะทาสีกับทาสทาสีกับผู้หญิงทาสกับผู้ชายคือคนรับใช้อ่ะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ที่มาเป็นคนรับใช้หรือว่ารับแม่ชีมาอยู่เป็นคนรับใช้ไม่ได้ไม่ได้สตรีกุมารีอะไรต่างๆไม่ได้นะแต่อโศกนี่ยังมาตูนะอโศกนี่อยู่ในชุมชนนะอย่ามาว่าอโศกนี่สมณะมารับสตรีกุมารีมารับทาสีทาสาไม่มีไม่มีคือเราเข้าใจเนื้อหาให้ได้ว่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นภาระที่จะรับผิดชอบเช่นรับลูกศิษย์มาดูมาช่วยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเหมือนลูกที่ส่งเสียแล้วก็มีประโยชน์แก่กันและกันช่วยทำงานช่วยบริการช่วยอะไรอะไรต่างๆนานาแล้วก็ส่งให้เรียนหนังสือหนังหาส่งไปเป็นลูกศิษย์อย่างนี้อันนั้นตกละผิดละรับเป็นผู้รับใช้ทาสีทาสาแล้วเป็นเรื่องกุมารากุมารีสตรีกุมารเป็นผู้ที่จะต้องคอยเป็นภาระซึ่งมันไม่พาหลุดพ้นเป็นไปไม่ได้นะเพราะงั้นท่านไม่ให้รับนะนี่ก็เรื่องของคนสรุปแล้วผู้ที่จะอยู่ร่วมทำงานร่วมกันไปช่วยกันเป็นบ้างเป็นเวียวัจกรเป็นต้นหรือเป็นคนที่ทำงานอยู่ในส่วนกลางส่วนอะไรไปก็ว่ากันไปส่วนกลางแต่จะมาจำเพาะต้องก็มาเป็นผู้รับใช้กันประจำอะไรอะไรที่เป็นอะไรกันอย่างเป็นภาระที่ท่านจะต้องคอยดูแลคอยอะไรล่ะคอยที่อาตมายกตัวอย่างแล้วเหมือนลูกศิษย์เนี่ยอ้าวให้ส่งเสียให้เรียนหนังสือหนังหาให้อะไรต่างๆไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เลยวัดวานี่มีนักเรียนมีลูกศิษย์มีอะไรต่างๆส่งเสียเรียนแล้วก็บอกโอ้นี่ภาคภูมิใจมั่งฉันเป็นลูกศิษย์วัดฉันเรียนมาเนี่ยอาจารย์ส่งเสียมาจนกระทั่งจบอะไรเงี้ยผิดนะผิดเอาส่วนกลางมาส่วนบุคคลด้วยใช้เงินส่วนกลางมาส่วนบุคคลเนี่ยมาให้คนนี้เรียนแล้วคนนี้เป็นไรคนนี้เป็นคนรับใช้เราเราก็เลยให้คนนี้ส่งเสียให้เรียนซึ่งมันก็คือเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่อย่างเก่าญาติปริวัติตังปหายะก็ไม่บรรลุความสำเร็จเพราะเอามาบวชนี้ต้องญาติปริวัติตังปหายะไม่ต้องไปรับผิดชอบผู้ที่จะมาคอยประคบประหงมเลี้ยงดูส่งเสียให้อยู่ให้กินให้เราให้เรียนอะไรไม่ใช่เรื่องของสังคมแบบนั้นตัดมาแล้วนะเพราะงั้นในนี้ก็เป็นความลึกซึ้งที่จะต้องเข้าใจข้อ18เว้นขาดจากการรับแพะและแกะนะ19สมณะโคดมเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรข้อ20สมณะโคดมเว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลาอะไรไปใหญ่คือกล่าวถึงสัตว์ต่างๆยกเว้นเลยว่าสัตว์เลี้ยงเล่นไม่มีอันนี้ยิ่งไม่ต้องเลยสัตว์มาเลี้ยงดูสวยงามซะจะไม่มีเลยที่ท่านกล่าวนี้มีแต่สัตว์ที่เอามาใช้ประโยชน์แม้แต่สัตว์ใช้ประโยชน์แพะแกะ ไก่สุกรช้างโคม้าหมดเลยในข้อ17 18 19 20แม้สัตว์ที่มีประโยชน์ก็อย่าสัตว์ไม่มีประโยชน์มาเลี้ยงอะไรนี่หมูแมวไม่ใช่หมูอยู่ในนี้สุกรนี่แหละหมาแมวนกหนูอะไรต่างๆนานามาเลี้ยงเอ็นดูเป็นเมตตาอะไรนี่ผิดหมดแม้แต่สัตว์ที่มีประโยชน์ก็ห้ามมาเลี้ยงสรุปคือห้ามเลี้ยงสัตว์ห้ามเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวนี้มีวัดเสือนะมีเสือเยอะโดยมีตั้ง 40-50 ตัวดังเลยโอ้โหเลี้ยงเป็นภาระจะมาบวชทำไมก็ตั้งบริษัทซะเลยนะมันเป็นกิจการเป็นธุรกิจไปเลยนะคือมันทำให้ศาสนาเสื่อมโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยไม่ได้เข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านสร้างศาสนามาด้วยอะไรอย่างไรเรียนกันมาท่านก็เรียนทั้งนั้นนี่ท่านผ่านกันทั้งนั้นแหละแต่ท่านไม่เอาเรื่องเอาราวไม่เอาฐานขี้เถ่าก็ไม่เอาเนี่ยว่าจะฐานอะไรก็ไม่เอามันก็ไปกันใหญ่นะ21สมณโคดมเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดินนี่คือไม่ต้องไปรับที่รับทางจะต้องมีที่มีทางมีสมบัติเป็นที่ดินที่ดินอะไรต่างๆนานาโอ้ยก็มีบางท่านเนี่ยโอ้โหที่ดินมีเป็นร้อยๆไร่พันไร่ใส่ชื่อเลยนะนี่พระอย่างนั้นภิกษุอย่างนั้นชื่อเป็นเจ้าของที่ดงที่ดินอะไรเลยนะผิดปกนะถึงแม้ใส่ชื่อคนอื่นลำลองนอมินีเอาไว้ก็ไม่ได้มันก็ยุ่งกันใหญ่นะสิ่งเหล่านี้คือหลักสำคัญธรรมนูญของศาสนาพุทธเมื่ออาตมาเอามากล่าวมาอ่านมาอธิบายมาพูดออกไปทุกวันนี้นี่มันบานปลายมาจากยุคพระพุทธเจ้าเยอะท่านตรัสไว้นี่ในยุคของท่านซึ่งมันไม่กว้างไม่ขวางอะไรมากมายสมัยนี้มันมากมายมหาศาลสมบัติพระสถานวัตถุเข้าของอะไรนี่มันเกินกว่านี้ถ้าจะตั้งให้พระพุทธเจ้าตั้งใหม่อีกนี่โอ้โหอาตมาว่าเนี่ยอีกมหาศาลเลยใช่ไหมเครื่องยนต์กลไกเครื่องเทคโนโลยีเครื่องประดับประดาเครื่องอะไรโอ้มหาศาลเลยนี่เป็นเรื่องหลักๆแต่เดิมๆสมัยเดิมๆนะต่อไปข้อ22พระสมณโคดมเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้คือเป็นภิกษุเป็นสมณะแล้วอย่าไปที่ได้รับผิดชอบไปเป็นสื่อระหว่างนั้นสื่อระหว่างนี้หรือว่าไปคอยรับใช้อย่างนั้นอย่างนี้กับผู้นั้นผู้นี้เจ้านั้นเจ้านี้ไปอาสารับใช้อย่างนั้นอย่างนี้อย่าเลยมันเหมือนกับคนในโลกมันเหมือนคนชาวคารวาสเขาจะต้องทำงานธุรกิจเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันแล้วก็มีประโยชน์แก่กันและกันมาเป็นสมณะแล้วมาเป็นภิกษุแล้วบวชแล้วต้องพยายามมาทำตนให้อย่ามีอะไรผูกพันโดยเฉพาะรับใช้กับสงเคราะห์มันต่างกันรับใช้กับสงเคราะห์มันต่างกันอย่างไรรับใช้ก็หมายความว่าทำเพื่อหรือทำในฐานะที่ผู้นั้นเนี่ยเป็นเจ้าเป็นนายหรือว่าเป็นผู้ที่จะให้ประโยชน์แก่เราก็ทำกับคนนั้นเราจะได้ประโยชน์จากคนนั้นจะได้สิ่งตอบแทนจากคนนั้นนี่คือการรับใช้แต่การสงเคราะห์นั้นให้แต่รับใช้เนี่ยจะได้อะไรจากเขาการรับใช้เนี่ยจะได้อะไรจากเขาไม่สัญญาสัญญาก็ตามอย่างน้อยก็บุญคุณอย่างน้อยก็จะได้อะไรตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการรับใช้อย่าไปทำ แต่ถ้าการสงเคราะห์การเกื้อกูลการเมตตาช่วยเหลือทำไปเลยทำไปเลยสมณะนี่มีหน้าที่เต็มๆเลยเมตตาเกื้อกูลสงเคราะห์สังฆะทำเพราะฉะนั้นอันนี้ความหมายอันนี้แหละอย่าว่าแต่ภิกษุอย่าว่าแต่สมณะนักบวชผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นสมณะเป็นนักบวชโดยธรรมแม้ไม่มีเครื่องแบบไม่ได้เข้าผ่านพิธีบรรลุธรรมแล้วก็เป็นโสดาสกิทาอนาคานั่นแหละคือผู้ที่เป็นนักบวชแท้เป็นสมณะแท้ก็อยู่ในไนยะเดียวกันปริยัติสูงขึ้นไปถึงอนาคามีแล้วไม่ทำละอนาคามีก็ไม่ละมีแต่สงเคราะห์ผู้อื่นตนเองจะมีข้อผูกพันอะไรต่ออะไรละปฏิโพธะพวกนี้จริงๆจะอยู่ในฐานะที่เป็นคารวาสยังจะต้องเกี่ยวข้องยังต้องมีอะไรอยู่เป็นภาระบ้างโสดาสกิทาก็อาจจะมีอยู่บ้างตามความจำเป็นแต่ไปถึงอนาคามีแล้วจะเห็นได้ว่าลอยตัวและสบายไม่ต้องไปทำที่จะต้องทำอะไรก็เพื่อที่จะต้องเป็นการรับใช้เพื่อที่จะได้อะไรตอบแทนจากใครจากใครจากใครไม่แล้วแต่จะช่วยเหลือคนอื่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสงเคราะห์เกื้อกูลคนอื่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยนี่คือความหมายของในสิ่งที่รับใช้และเป็นทูตกรรมนะ23สมณโคดมเว้นขาดจากการซื้อการขายอันนี้ไม่ต้องแปลสมัยนี้ชัดมากสมัยพระพุทธเจ้าน้อยยังไม่ซื้อไม่ขายกันมากมายเลยมีแต่การสงเคราะห์กันเกื้อกันเกื้อกูลกันไปแลกสิ่งนี้แลกสิ่งนั้นกันเอาของแลกของนั่นก็มีบ้างแต่ส่วนมากเกื้อกูลให้เพื่อแพ้ในยุคสมัยพวกโน้นจริงนี่แลกเปลี่ยนสมัยโน้นแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องไปกำหนดราคาไม่ต้องไปตั้งว่าอันนี้มันราคาสูงอันนี้ตะกล้องแพงอันนี้ต้องน้อยแล้วก็ตั้งราคาต้องมาให้มันสมดุลกันจะต้องมากต้องน้อยแล้วก็ต้องมันเกินไปคุณยังเอาของฉันไปเนี่ยตีราคาแล้วมูลค่ามันเกินนะคุณต้องเขียนตัวไว้นะของฉันนี่มันราคา50นะของคนโน้นมันราคาแค่20เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเขียนตัวไว้ให้ฉัน30เพราะว่ามันคุณแลกมาของคุณ20เองของฉันมันต้อง50อ่ะเขียนตัวมานี่แหละรากฐานของการมีธนบัตรธนบัตรคือตัวแลกเงินอย่างเงี้ยของใครของใครก็มีหลักฐานนี้ไว้ส่วนตัวไปส่วนตัวมาก็มีส่วนมีตรงกลางเลยเป็นธนาคารหรือเป็นจุดกลางเอาไปขึ้นตรงกลางนี้ได้หมดเลยมันคือการวิวัฒนาการของเรื่องแลกเปลี่ยนเรื่องการเงินมันทุกวันนี้ก็กลายเป็นวิชาการเงินนะเรื่องการซื้อการขายพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แม้ที่สุดใช้ลาภแลกลาภผู้ที่มีอาชีพสูงสุดคนมิจฉาชีพข้อที่5ลาภเป็นลาภพังนิชคิงสนตาไม่ต้องใช้อะไรลาภแลกลาภให้เป็นให้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปแลกกลับคืนมาจะทำอะไรก็ทำจะให้แรงกายแรงใจจะทำงานให้ก็ทำไปจะช่วยเหลือด้วยแรงกายแรงใจหรือว่าจะทำแรงทางกายทางวจีทางมโนอะไรก็ว่ากันไปไม่ต้องไปเอาสิ่งแลกเปลี่ยนลาเพนะลาพังนิจคิงสุนตาแม้แต่ทำงานแลกลาทำงานแลกยศทำงานแลกสรรเสริญทำงานแลกกามทำงานแลกอัตตาต้องลึกซึ้งไปถึงขนาดนั้นเพราะการซื้อขายคือการหมูไปไก่มาแลกกันไปแลกกันมาแลกกันไปแลกกันมาเราจะต้องไม่แลกไปแลกมาเรามีแต่เป็นผู้ให้ให้ได้เป็นสูงสุดส่วนใครจะให้เรามาแลกไปแล้วกตัญญูกตเวทีตอบแทนเนื่องกันไปเนื่องกันมาเป็นไปตามควรแล้วเราก็ไม่ได้สะสมเราก็ไม่ได้กอบโกยแล้วเราก็ไม่ได้ไปบังคับแล้วก็ไม่ได้อยากได้ไม่ได้ขอเรื่องของน้ำใจเรื่องของความรู้เรื่องของกตัญญูกตเวทีเรื่องของมนุษย์ส ที่ควรจะให้ควรจะอุดหนุนควรจะอุปถัมภ์ค้ำชูควรจะช่วยเหลือเฟื่องฟายมันเป็นเรื่องของสังคมที่จะต้องเข้าใจต้องทำสังคมก็ช่วยกันไปเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมานั่นแหละเป็นเรื่องที่วิเศษเป็นเรื่องที่ให้กันมาให้กันไปถ้ายิ่งมาทุกวันนี้นะมันให้กันไม่ค่อยได้แล้วมันจะต้องมาตีราคามันจะต้องมาเอาให้มากกว่าจะให้ไปจะต้องได้เปรียบให้อันนี้ไปให้แก่คนอื่นจะต้องได้เปรียบให้แรงงานไปก็ต้องตีราคาให้เกินควรกว่าควรจะได้ค่าความรู้ค่าหยดเหงื่อค่าอะไรว่าไปค่าฝีมือค่าอะไรตีราคามันหมดเพื่อที่จะได้เปรียบนี่คือความล้มเหลวของมนุษยชาติเป็นความโลภความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวนี่คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนมาเพราะงั้นต้องมาศึกษาว่าเราไม่ปฏิบัติการซื้อขายนี่เราละกิเลสแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ทำทื่อๆเป็นศีลปฏิปทานเออเราสำเร็จต้องไม่ซื้อไม่ขายแค่นั้นแต่ไม่ได้เรียนรู้ว่ามันเกิดจิตยังไงก็จะแลกอันนั้นแลกอันนี้ซับซ้อนอีกเยอะทั้งแลกแรงกายแรงงานแลกแม้แต่เพศเนี่ยแลกจะนิมนต์ไปเทศใช่ไหมมือหนึ่งนะอัตรายังต่ำมากก็พูดไปให้คนก็ชังน้ำหน้าพูดไปให้คนก็ชังน้ำหน้าเปล่าก็ทำกันแล้วมันเป็นเรื่องเสียหายอาตมาก็พูดไปนั่นแหละจะชังก็ชังไป24พระสมณะโคดมเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่งการโกงด้วยของปลอมการโกงด้วยเครื่องตวงวัดไม่อธิบายแล้วอันนี้ทำไม่รู้ก็เลือกเอาเสาต้นไหนเอาหัวไปโขกเลยถ้ามันโง่นักการโกงโกงด้วยอะไรก็แล้วแต่สมัยนี้มันโกงยังไม่เคยแค่เครื่องตั้งสุตาตาชั่งของปลอมหรือว่าเครื่องตวงวัดไม่ได้โกงแค่นี้หรอกมันโกงโอ้โหจับร่องรอยไม่ได้เลยอะไรบ้างมันโกงกันแหลกรานไม่รู้เรื่องกี่เรื่องราวกี่ราวโอ้คนโกงสมัยนี้เนี่ยสรุปแล้วเจ้าท่านตรัสไว้แค่นี้นะว่าแบบใดๆทั้งนั้นน่ะอย่าไปทุจริตขี้โกงไม่เข้าเรื่อง25สมณโคดมเป็นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงรับสินบนให้ทีแล้วก็ได้ลูกช้างจะทดแทนอนุนันนีอะไรก็แล้วแต่นะล่อลวงที่จริงล่อลวงเรียบเคียงนะแต่มีในข้ออื่นๆแต่ข้ออันนี้ท่านไม่ได้แปลออกมาหลอกหล่อลวงเรียบเคียงตลบตะแลงกลับไปกลับมาและเล็มอะไรต่างๆนานาตรงนี้อย่าทำน่าอายน่าเกลียดอยากได้ให้คนมาทำบุญมากๆโอ้โหปลาเล่าปลาโลมและเล็มเรียบเคียงโอ้โหปั้นราคาปั้นบุญขายปั้นบุญหลอกปั้นบุญโอ้โหได้บุญใหญ่บุญโตบุญงามบุญวิเศษวิมานทั้งอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานานั่นแหละและเล็มเรียบเคียงเราประโลกจะได้จะได้ให้ได้มาโอ้โหจะมาดูแล้วน่าสมเพชเวทนาจริงๆขออภัยที่ต้องใช้คำนี้คือไม่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าจะมีเจตนารมณ์อย่างไรในต่างๆพวกนี้มันแสดงออกถึงความจะต้องได้เอามาให้แก่ตัวเองถ้าเขาจะศรัทธาก็ไม่ต้องไปถึงขนาดโอ้โหใช้ภาษาใช้วิธีใช้กลเม็ดกลเชิงใช้จิตวิทยาที่จะโอ้โหระดมแหมทุกวันนี้นี่คนที่ทำไม่อายไม่น่าอายเลยทำโจงแจ้งจนหน้าเกลียดนี่อาตมาเห็นแล้วโอ้โหสมเพชเวทนาจริงๆเลยและอาตมายืนว่าการประพฤติอย่างนั้นเป็นการทำลายศาสนาอย่างยิ่งบาปกินหัวจริงๆแต่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าการลดละการจ้องไม่ต้องมาใช้วิธีการหาบริวารหรือว่าต้องมาให้คนนับถือต้องมาได้ลาภยศสรรเสริญต้องมาและเล็มเรียบเคียงต้องมาต้องการอะไรอะไรให้คนมาบูชาเคารพมาหลงไหลนับถืออะไรต่างๆนะโอ้ มันลึกซึ้งมากเลยนะเพราะงั้นในประเด็นพวกนี้เนี่ยอยู่ในความหมายที่อาตมาพูดนั้นนะส่วนข้อสุดท้าย26ของจุลศีลสมณโคดมเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นการกันโชคสรุปแรกก็เป็นการทุจริตในเชิงที่เป็นลักษณะเบียดเบียนต่างๆนะแม้แต่การกันโชคเนี่ยขู่กันโชคนี่แปลเป็นภาษาไทยมันจะชัดพระบาลีจะว่าไงอาตมาไม่ได้ตรวจดูนะหมายความว่าเป็นการขู่ด้วยภาษากันโชคจะขู่อย่างหนักอย่างแรงหรืออย่างอ่อนก็ตามควรจะต้องเรียนรู้เจตนารมณ์ว่าการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงถ้าพยานจะแปลจากภาษาบาลีมาเนี่ยให้มันเป็นความหมายให้มันได้ภาษาไทยที่ตรงสื่อตามภาษาไทยเนี่ยเพื่ออาตมาก็ว่าก็ท่านก็พยายามแปลกันแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีละเอียดที่อาตมาเห็นว่าน่าจะขยายความนะสรุปแล้วก็คือว่าอย่าเบียดเบียนผู้อื่นอย่าหาทางเบียดเบียนผู้อื่นด้วยประการทั้งปวงข้อ26นะเอาละอาตมาตั้งใจจะให้จบจุลศีลหลายวันละวันนี้ก็พยายามพูดลวกๆถ้าจะใช้เวลาอธิบายขยายความมันก็จะยาวกว่านี้เยอะนี่ก็ใช้เวลาไปตั้งนอชั่วโมงตกลงอยู่เหลืออีก2ช่วงเหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวแบ่งกันคนละครึ่งเดี๋ยวจะได้เวลาสัมภาษณ์บุคคลที่ได้เชิญมาเพื่อที่จะได้ซักไซ้ไล่เรียงไถ่ถามอะไรจะได้ดูผู้ที่จะอาตมาเอามาสัมภาษณ์นี่ก็คือคนที่ได้ปฏิบัติธรรมตามที่อาตมาบรรยายเข้าใจคนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ไปเชิญไม่ได้มาปฏิบัติกันอย่างที่อาตมาเห็นว่าในนัยยะอะไรในผู้นี้มีจุดอะไรที่ควรจะได้เข้ามานำเสนอได้นะก็ให้มีคล้ายกันบ้างแตกต่างกันเป็นนัยยะซับซ้อนไปบ้างนะสำหรับผู้ที่จะมาสัมภาษณ์วันนี้นะถือตัวเองว่ายังหนุ่มอยู่ยังน้อยอยู่นะพยายามที่จะเป็นน้องใครกับใครไม่พยายามที่จะเป็นพี่เนี่ยแต่อายุก็30กว่าแล้วใช่ไหมสามสิบกว่าแล้วก็ชื่อเขาก็ชื่อน้อยชื่อเล็กเยอะชื่อว่าเปียกก็เป็นที่รู้จักกันในนามเปียกก็คือตัวเล็กๆตัวเปียกๆนะ